Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγάπη είναι να παίζεις στρατιωτάκια και να τρελαίνεις τη γιαγιά με τον φίλη μόνο στη δέλη. Αγάπη είναι με τον παπά και τη μαμά, ξαδερφιά και τρεις φίλες στου Έτλιγκεν το τραπ. Αγάπη είναι στην αμμουδιά να περπατάς και στις γραμμές του τρένου μιλώντας με τον Πρίαμο. Αγάπη είναι η πρώτη του Σιμπέλιους, παρέα με τον Θανάση στο χάλ του Βερολίνου. Μα πολλά πιο πολύ αγάπη είναι εσένα να γνωρίζω λεπτό με το λεπτό, στιγμή με την στιγμή, στα εύκολα, στα δύσκολα, κοντά σου να γυρίζω. Αγάπη είναι το γέλιο του Ανδρίκου σε βάρκα με πετάλια πρωί στον τέλειο πλέξ. Αγάπη είναι του Στεφάνου το κλάμα για πρώτη του φορά στα γιουλουκά το χειρουργείο. Αγάπη είναι μαζί της χέρι-χέρι μια βόλτα μες στα χιόνια στη Σόφια στις πλατείες. Αγάπη είναι μια τόσο θόλα αγκαλιά με τα άστρα να κοιτάνε στη Λούνα Πάρκ το μήλο. Μα απ' όλα πιο πολύ αγάπη είναι εσένα να γνωρίζω λεπτό με το λεπτό, στιγμή με την στιγμή, στα εύκολα, στα δύσκολα, κοντά σου να γυρίζω. Αγάπη είναι με τον Κωστή στη Βιέννη, στην Αιγινά του Μίτσου μαζί με τον Χαλίλ, στην πόλη των ανέμων τον Χρήστο στην Καλαμαριά και τα παιδιά στη Σύνδρο με τον Αλέκο και τον Μπομπ στο νιωτόν της Βοστόνης, με τον Χριστίδη στα ψηλά, τον Στάι στα πιο γίνα, του Θόδωρο η αγκαλιά που κλείνει επικίνδυνα. Αγάπη στιγμή με τη στιγμή. Στα εύκολα, στα δύσκολα, κοντά σου να γυρίζω. Κοντά σου.
Και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 8. Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ, εγώ, ο Δανιήλ, είδα ένα δεύτερο όραμα. Είδα ότι βρισκόμουν στα Σούσα, πόλη της κατοικίας του βασιλιά στην επαρχία Ελάμ, κοντά στον ποταμό Ουλαΐ. Εκεί που κοίταζα, είδα ένα κρυάρι με δύο κέρατα να στέκεται κοντά στο ποτάμι. Τα κέρατά του ήταν ψηλά, αλλά το ένα ήταν ψηλότερο από το άλλο και το ψηλότερο φύτρωσε αργότερα στο κεφάλι του. Είδα ότι το κρυάρι χτυπούσε με τα κέρατα προς τη δύση, προς το βορρά και το νότο και κανένα από τα άλλα ζώα δεν μπορούσε να του αντισταθεί, ούτε κανένας μπορούσε να τα γλιτώσει από την εξουσία του. Έκανε ό,τι ήθελε και γινόταν όλο και πιο δυνατό. Ενώ προσπαθούσα να καταλάβω αυτά που έβλεπα, ήρθε από τη δύση ένας τράγος που έτρεχε πάνω σε όλη τη γη χωρίς να αγγίζει το έδαφος. Ο τράγος είχε ένα εντυπωσιακό κέρατο ανάμεσα στα μάτια του. Ήρθε ως το κρυάρι που είχε τα δύο κέρατα και το είχα δει να στέκεται κοντά στο κανάλι και έτρεξε εναντίον του με όλη την ορμή της δύναμής του. Τον είδα να πλησιάζει το κρυάρι και να εξαγριώνεται εναντίον του, να το χτυπάει και να συντρίβει τα δυο του κέρατα. Το κρυάρι δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί μπροστά του και έτσι ο τράγος το έριξε στη γη και το καταπάτησε. Κανένας δεν μπορούσε να γλιτώσει το κρυάρι από την εξουσία του τράγου. Ο τράγος μεγάλωσε πάρα πολύ σε δύναμη, αλλά όταν έφτασε στο αποκορύφωμά του συντρίφθηκε το μεγάλο κέρατο και στη θέση του βγήκαν 4 άλλα εντυπωσιακά κέρατα που καθένα ήταν στραμμένο προς ένα από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Από το καθένα από αυτά τα κέρατα βγήκε ένα καινούριο κέρατο, μικρό αρχικά, που επεξέτεινε τη δύναμή του προς τον νότο, προς την ανατολή και προς τη δοξασμένη χώρα. Επίσης στράφηκε ενάντια στη στρατιά του ουρανού και έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς και πολλά από τα αστέρια και τα καταπάτησε. Το κέρατο αυτό προσπάθησε να αναδειχτεί μεγαλύτερο ακόμα και από τον άρχοντα της στρατιάς. Κατήργησε την καθημερινή θυσία που προσφερόταν σε αυτόν και γκρέμισε τον Άγιο του Ναό. Μέσα στην ασέβειά του απαγόρευσε την καθημερινή θυσία. Κατέστρεψε τη στρατιά του ουρανού και είχε επιτυχία σε ό,τι και αν επιχειρούσε. Τότε άκουσα έναν άγγελο να μιλάει και ένας άλλος άγγελος τον ρωτούσε «Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα γεγονότα που αναγγέλλονται με το όραμα?» Δηλαδή η απαγόρευση της καθημερινής θυσίας, η αδικία που όλα τα ερημώνει, η καταπάτηση του αγιαστηρίου και της στρατιάς του ουρανού. Και εκείνος του απάντησε «Σε 1150 μέρες το αγιαστήριο θα εξαγνιστεί».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο βιβλίο του Δανίλ. Σήμερα θα δούμε το κεφάλαιο 8. Το όραμα που καταγράφεται από τον Δανίλ σε αυτό το κεφάλαιο ήταν προφητικό όταν δόθηκε. Αλλά έκτοτε έχει εκπληρωθεί. Επειδή έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά και τόσο ξεκάθαρα, το κεφάλαιο αυτό είναι η βάση για κάποιους φιλελεύθερους κριτικούς που δίνουν ημερομηνία για τη συγγραφή του βιβλίου Δανίλ. Λένε, δεν μπορούμε αυτό το βιβλίο να γράφτηκε προφητικά, πρέπει να γράφτηκε μετά την εκπλήρωση. Το επιχείρημά τους βασίζεται στο γεγονός ότι αυτή η προφητεία που αφορά το μέλλον δεν μπορεί να είναι υπερφυσική, γιατί αυτοί δεν πιστεύουν στο υπερφυσικό στοιχείο. Επομένως, η προφητεία αυτή δεν γράφτηκε πριν από την εκπλήρωσή της, αλλά μετά την εκπλήρωσή της. Αυτό είναι ένα πολύ αδύναμο επιχείρημα και καταλήγουν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε ότι τελικά το βιβλίο του Δανίλ δεν γράφτηκε από τον ίδιο τον Δανίλ. Αυτό μου θυμίζει ότι υπήρχε μεγάλη διαμάχη αν τα έργα του Σέξπιρ γράφτηκαν από αυτόν ή από κάποιον κατοπινότερό του. Η διασκεδαστική απάντηση του Mark Twain ήταν ότι αν ο Σέξπιρ δεν έγραψε τα έργα του, θα τα έγραψε κάποιος άλλος με το ίδιο όνομα. Λοιπόν, αν ο Δανίλ δεν έγραψε το βιβλίο του Δανίλ το 600 π.Χ., θα το έχει γράψει κάποιος άλλος με το ίδιο όνομα και την ίδια ημερομηνία. Το προφητικό όραμα του Δανίλ με το κριάρι, που είχε δύο ανώμια κέρατα, και το κριάρι με το ένα κέρας, βάζει στο μικροσκόπιο τη διαμάχη ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη παγκόσμια αυτοκρατορία και στην πάλη ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, ανάμεσα στην Μίδο-Περσική και την Έλληνο-Μακεδονική αυτοκρατορία. Το όραμα περιλαμβάνει ακόμα ένα μικρό κέρας, το οποίο έχει ήδη εκπληρωθεί με τον Αντίοχο τον Επιφανή, το μεγάλο διώκτη των Εβραίων, τον οποίον αποκαλούν Νέρονα της εβραϊκής ιστορίας. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι η προηγούμενη ενότητα, δηλαδή από το δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 4, μέχρι το κεφάλαιο 7, εδάφιο 28, ήταν γραμμένη στα αραμαϊκά, την αυθεντική γλώσσα της Συρίας και την παγκόσμια γλώσσα 4 μεγάλων αυτοκρατοριών. Με το ξεκίνημα του κεφαλαίου 8, το βιβλίο επιστρέφει στη χρήση της εβραϊκής γλώσσας. Και εν το τρίτο έτη της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, ώρας εφάνισε με, είσαι με το Δανιήλ, μετά την είσαι με, φανίσαν πρώτερον. Αυτό είναι το τρίτο έτος της βασιλείας του Βαλτάσαρ, του τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνας. Το όρο μας δίνεται στο κεφάλαιο 7, είναι το πρώτο έτος της βασιλείας του. Επομένως, τα δύο αυτά οράματα δόθηκαν στο τέλος της Βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας. Και είδον εν του οράση, και ότε είδον ήμην εν σούσις τη βασιλευούση, τη εν τη επαρχία Ελάμ, και είδον εν τη οράση, και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλάι. Στο όραμα αυτό ο Δανιήλ βρίσκεται στη Σούσα, την πρωτεύουσα των Μιδοπερσών, της δεύτερης μεγάλης παγκόσμιας αυτοκρατορίας. Ήταν βασιλεύουσα. Ήταν κοντά στον ποταμό Ουλάι, που ρέει δίπλα στα Σούσα. Ο λόγος για τον οποίο το όραμα διαδραματίζεται στα Σούσα και όχι στη Βαβυλώνα είναι επειδή αφορά τη δεύτερη και τρίτη αυτοκρατορία. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτό το όραμα εκπληρώθηκαν στα επόμενα 200 χρόνια. Η εκπλήρωση αυτή είναι αξιοσημείωτη και κάνει τον φιλελεύθερο κριτικό να επιμένει ότι η ημερομηνία της συγγραφής του βιβλίου Δανιήλ τοποθετείται αργότερα. Δηλαδή, επιμένουν ότι το βιβλίο του Δανιήλ γράφτηκε αφού τα γεγονότα αυτά είχαν συμβεί. Και έτσι αποτελούν απλή ιστορική καταγραφή. Είναι μια προσπάθεια να αποτιναχθεί το στοιχείο του θαύματος στις προφητείες, το οποίο είναι ενοχλητικό στο σύστημα της ερμηνείας τους. «Και σήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδων και είδου, ίστατο έμπροσθεν του ποταμού, κρυός, εις έχων κέρατα, και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το ένα όμως υψηλότερον του άλλου, και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον». Ο κρυός εις έχων κέρατα θα ταυτιστεί αργότερα με την Μηδοπερσία, δέστε στο δάφιο 20. «Και το υψηλότερον φύτρωσε ύστερον». Με άλλα λόγια, το κέρατο αντιπροσωπεύει τη Μηδία, η οποία ήρθε πρώτη με το Γαβριά, το Μήδο στρατηγό, και κατέστρεψε τη Βαβυλώνα. Αργότερα, οι Πέρσες μονάρχες απέκτησαν κυριαρχία πάνω στους Μήδες και πήραν τη μεγάλη αυτοκρατορία όντας στο πιο ακμαίο σημείο της. Το κρυάρι αυτό, με τα δύο κέρατα και το ένα πιο εμφανές από το άλλο, είναι η Μηδοπερσική αυτοκρατορία, με τους Πέρσες να έχουν κυριαρχική επιρροή. «Είδων των κρυών κερατίζοντα προς δύσιν και προς βοράν και προς νότων, και ουδέν θηρίων ή δύνατο να σταθεί έμπροσθεν αυτού, και δεν υπήρχε ελευθερών εκ της χειρός αυτού, αλ έκαμνε κατ' θέληση αυτού και εμεγαλύνθη». Η Περσία βρισκόταν στην Ανατολή και δεν έκανε προσπάθειες για να ξαπλωθεί ανατολικότερα. Αν είχε συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση, θα είχε φτάσει στην Άπο Ανατολή, στην Ινδία και στην Κίνα. Όμως, προωθούσαν την αυτοκρατορία τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Η αυτοκρατορία αυτή αντιπροσωπευόταν από την Άρκτο στο κεφάλαιο 7. Και δείχνει αυτό το πνεύμα της κατάκτησης το οποίο είχε η αυτοκρατορία αυτή. «Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού τράγος ήρχετο από της Δύσεως επί προσώπου πάσης της γης και δεν ίγγιζε το έδαφος και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. Καθώς ο Δανιήλ θαύμαζε τη δύναμη και την ικανότητα του κραριού, είδε από τη Δύση να έρχεται ένας άλλος τράγος και είχε μεγαλειώδη κίνηση και ένα εξέχον κέρας. Το κρυάρι αυτό αντιπροσωπεύει την Ελλάδα όπως φαίνεται στο δάφιο 21. Και το κέρας δεν είναι άλλο από τον γνωστό μας Μεγαλέξανδρο. Κάτω από τον Ξέρξη, η Περσία σκόπευε να μετακινηθεί δυτικά. Αλλά από τη Δύση ήρθε αυτό το κρυάρι, το οποίο μετακινεί το τόσο γρήγορα που δεν άγγιζε το έδαφος. Αυτό αντιστοιχεί στα τέσσερα φτερά της Λεοπάρδαλης και υποδηλώνει την ταχύτητα με την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος μετακίνησε το στρατό του. «Και ήρθεν έως του κρυού του έχοντος τα δύο κέρατα, το οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις των κρυών και εξηγριώθη κατά αυτού και εκτύπησε των κρυών και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού και δίνει το δύναμις εν το κρυό και στάθη έμπροσθεν αυτού, αλέρμπησεν αυτόν κατά τη γης και κατεπάτησεν αυτόν και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού». Λέει λοιπόν ότι εξεγριώθη κατά αυτού, δηλαδή ότι κινήθηκε προς αυτόν με θυμό και μεγάλο μίσος. Έτρεξε προς αυτόν με σκοπό να τον καταστρέψει. Ο Ξέρξης ήταν ο τελευταίος μεγάλος κυβερνήτης της Περσίας και έκανε εισβολή ενάντια της Ευρώπης και ενάντια της Ελλάδος και κινείτο με στρατό 300.000 ανδρών. Οι Έλληνες όμως ήταν έξυπνοι και δεν βγήκαν έξω να το συναντήσουν. Αντί αυτού τον περίμεναν στις Θερμοπύλες. Το οποίο ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, ένα στενό πέρασμα και δεν ήταν κατάλληλο για μεγάλο στρατό. Ένας Έλληνας στρατιώτης αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 10 Πέρσες, οι οποίοι όμως δεν ήταν πειθαρχημένοι όπως οι Έλληνες στρατιώτες και έτσι οι Έλληνες κέρδισαν τη μάχη των Θερμοπυλών. εξολόθρευσαν αυτό το τεράστιο στρατό στην προσπάθειά τους να εισχωρήσουν από το πέρασμα με λίγους στρατιώτες κάθε φορά. Και ύστερα στη Σαλαμίνα, ο στόλος του Ξέρξη, αποτελούμενος από 300 μεγάλα πλοία, καταστράφηκε από τα ευκίνητα μικρά πλοία των Ελλήνων. Και μου θυμίζει την άλλη φορά που καταστράφηκε ο στόλος του από την καταιγίδα. Πως κατέβηκε στη θάλασσα και άρχισε να χτυπά τα κύματα γιατί κατέστρεψε το στόλο του. Αυτή ήταν η τελευταία μεγάλη προσπάθεια της Ανατολής να μετακινηθεί προς τη Δύση. Καμιά αξιόλογη προσπάθεια δεν έγινε ξανά από τότε. Είναι αλήθεια ότι οι ορδές από Μωαθενούς έφτασαν μέχρι την Ισπανία. Αλλά έχουμε σπουδαία σταματήματα αυτών των προσπαθειών. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να έρθουν ενάντια της Ευρώπης στα Βαλκάνια. Όμως εδώ ακόμα βρισκόμαστε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι μόνο 32 ετών όταν πεθαίνει. Ήταν μια στρατιωτική ευφυΐα, μια από τις μεγαλύτερες. Μπορούσε να μετακινήσει μια εντυπωσιακή δύναμη στη στεριά γρηγορότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ακούσε τι λέει αυτόν. Δια τούτο ο τράγος εμεγαλήθη σφόδρα και όταν εδυναμώθη συνετρίβει το κέρας του Μέγα και ανταυτού ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα προς τους 4 ανέμους του ουρανού. Τι ήταν αυτό που συνέτρεψε το κέρας αυτό? Μερικές παραδόσεις μιλούν για κατάθλιψη την οποία είχε πέσει, ότι θρηνούσε ότι δεν υπήρχαν άλλοι κόσμοι να κατακτήσει. Όπως και να έχει το πράγμα, τα σχέδιά του έμειναν στη μέση. Τον κατέλαβε πυρετός μετά από ένα ξενύχτη εινοποσίας και πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. σε ηλικία 32 ετών. Και ανταυτού ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε, η αυτοκρατορία του διαιρέθηκε σε 4 επικράτειες. Γι' αυτό έχουμε και τα 4 κεφάλια της Λεοπάρδαλης στο κεφάλαιο 7. Αυτή ήταν η 4 στρατηγή που χώρισε την αυτοκρατορία. Ο Κάσανδρος, που αντρέφει την αδερφή του Αλεξάνδρου και πήρε το Ευρωπαϊκό Τμήμα, Μακεδονία και Ελλάδα, ο Λυσίμαχος που πήρε το τμήμα της Μικράς Ασίας, ο Σέλευκος που πήρε την Ασία και τον Ανατολικό κομμάτι της Αυτοκρατορίας, εκτός της Αιγύπτου που πήρε ο Πτολεμαίος και τη Βόρεια Αφρική. Και συνεχίζουμε στο δάφιο 9. Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθε εν κέρας μικρών, το οποίο μεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον Νότον και προς τον Ανατολήν και προς τη γη της δόξης. Η γη της δόξης είναι ο Ισραήλ. Το μικρόν κέρας αυτού του κεφαλαίου δεν είναι το ίδιο όπως περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εκεί το μικρό κέρας να διόταν στο τέταρτο βασίλειο. Εδώ το μικρό κέρας προέρχεται από το τρίτο βασίλειο. Το μικρό αυτό κέρας είναι ιστορικό, ενώ το κέρας του προηγούμενου κεφαλαίου θα αποκαλυφθεί στο μέλλον. Το μικρό κέρας θεωρείται ότι προέρχεται από τη Συρία, από τη δυναστεία των Σελευκηδών. Ήταν ο Αντίοχος, ο Δέλτα, ο Επιφανής, ο γιος του μεγάλου Αντίοχου. Μερικές φορές αποκαλείται Επιφανής ή ο Ανισόρροπος, γιατί ήταν ένας φρενοβλαβής κυβερνήτης. Ο Αντίοχος ανέβηκε στο θρόνο του 175 π.Χ. και επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν εναντίον του το ότι οι Μακαβαίοι είχαν μεγαλώσει στην Ιουδαία. Όντας αντισημίτης μέχρι το κόκαλο, προσπάθησε να εξολοθρεύσει τους Εβραίους. Έβαλε μια εικόνα του Δία στα Άγια των Αγίων του Ναού της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε την εμφάνιση του βδελίγματος της ερημόσεως. Επίσης, περίχησε με ζωμό από χοιρινό τα Άγια Σκεύη να τα μολύνει. Και μεγαλύνθη ως του στρατεύματος του ουρανού και έριψε εις τη γη μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησε αυτά. Αυτή η δήλωση είναι δύσκολη να ερμηνευθεί. Φυσιολογική ερμηνεία θα είναι ότι ο Αντίοχος προκάλεσε το Θεό και το επιτράπει να αιχμαλωτήσει την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Η πολεμική αυτή σύραξη περιλάμβανε και το πνευματικό βασίλειο, όπου οι άγγελοι και οι δαίμονες συμπεριλαμβάνονται. Μερικά από τα επιτεύγματα αποδίδονται στον Αντίοχο και είναι εκπληκτικά. Και είναι αλήθεια, πραγματοποιήθηκαν με τη δύναμη των σκοτεινών δυνάμεων. Μάλιστα μεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσία και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Ο Αντίοχος ήταν λάτρης του Δία, του οποίου πίστευε πως ήταν η ενσάρκωση. Επέλεξε για τον εαυτό του το όνομα Θεός Επιφανής. και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Ήταν το ανεκτικό θέλημα του Θεού το ότι το μικρό αυτό κέρας έδρασε αυτή την περίοδο. Τότε ήκουσα «Αγίου τινός λαλούντος και είδον Άγιος λέγει προς τον δίνα λαλούντα, έως πότε θέλει διαρκή όρασης, είπες παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωσιν και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν». Οι Άγιοι αναφέρεται σε κάποιο από τα δημιουργήματα του Θεού εκτός του ανθρώπου. Κάποιο που εμείς θα αποκαλούσαμε υπερφυσικόν. Η βεβήλωση του ναού εδώ αποκαλείται παράβαση ή της φέρνει την ερήμωση. Είναι το δέλυγμα της ερημώσεως. Και είπε προς εμέ, «Έως 2.300 ημερονυκτιών, τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστεί». Εδώ πάντα υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία των 2.300 ημερών. Κάποιοι επηρεασμένοι από τη δεύτερη μεγάλη παρουσία του Χριστού υποστηρίζουν ότι τα έτη αυτά είναι τα χρόνια που είχαν με αυτόν τον τρόπο υπολογίσει τον ερχομό του Χριστού το 1843. Αυτός ήταν ο William Miller και οι οπαδοί του, ανάμεσα και η Ellen White, που θεωρούσαν ότι το αγιαστήριο είναι η γη την οποία θα καθαριζόταν με τον ερχομό του Χριστού. Όμως αυτές οι απόψεις ήταν τραγικά λαθαμένες. Η ερμηνεία της ημέρας ως χρόνος που έδιναν ήταν πολύ λαθασμένος και καταλήξαν σε πολύ βλαβερά αποτελέσματα. Η ιστορία απέδειξε ότι τέτοιου είδους αντιστοιχίες μεταξύ ημερών, χρόνων κτλ. Είναι ανοησίες. Όμως, αν οι 2.300 ημέρες μετρηθούν κανονικά, η περίοδος αυτή υπολογίζεται γύρω στα 6 με 7 χρόνια, που προσεγγίζει την εποχή που ο αντίχος ξεκίνησε να διαπράττει στινοδίες του, περίπου το 170 π.Χ. Τελικά, ο Εβραίος ιερέας Ιούδας Μακαβαίος, Ιωσήφ Φυρηλάτης, απομάκρυνε το Συριακό στρατό, έγινε εποχή που ο ναός καθαρίστηκε και γυνιάστηκε ξανά και αφιερώθηκε ξανά στον Θεό, μετά τη μόλυνση που είχε υποστεί. Ο καθαρισμός αυτός γιορτάζεται με τη μέρα των φώτων. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10, και 22, διαβάζουμε: «Στο μεταξύ, γιορτάστηκαν τα εγγένεια των Ιερουσαλήμων και ήταν χειμώνας». Αυτή είναι μια εορτή που ακόμα γιορτάζεται από τους Εβραίους και ξέρουμε ότι γιορταζόταν και την εποχή του Χριστού. Είναι μια εορτή που δεν αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη, γιατί καθιερώθηκε στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Όμως, φίλοι μου, θα επανέλθουμε με τη σημασία του οράματος την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.